Ihr lütet zu Radio Shalom. Radio Shalom sendet auf 4,6 MHz FM oder man kann uns abonnieren auf radioshalom.dk. Und was inhaltet dein Programm? Der Miriam erzählt um seine Zanken angående Ostern und Heilige, der noch ein Ballett, der Koerorama, Nummer 2. So haben wir in Frankreich, und das erzählen wir noch um. Und er auch sieht in Musical Wies und bringen den Anmeldungen denn. Und das ist Hennes Ausdeling in der Christianshavn ohne Verandring. Derefter kommt Bjarne Krasnik, was erfahrener Journalist, der kommt zu Skede und er sömeldt. I dag fortæller han om sin sygdom. Og alle sammen krydret med musik, jødisk og ikke jødisk musik. Vil du sige noget om valget i Amerika nu, når det lige har været, og så aktuelt?
Om jeg mærker?
Om du har noget bemærket, eller nogen kommentar til det, der var af valget i Amerika? Fordi det, hvorfor jeg siger det, fordi jeg læste i går, at han har vundet, fordi at han er ved hos Lubavitcher, og så har de velsignet ham der.
Altså, du taler om Trump?
Trump, ja, ja.
Nå, han har vundet, fordi han har været hos Chabad-folkene?
Ja, ja, ja.
Okay, ja, men det var da en interessant
så kan du bare se. Så det er noget nyt, måske har du ikke hørt.
Den har jeg ikke... Nej. Tak for informationen.
Så det kan være, at vi skal huske det en anden gang.
Næste gang, når vi skal stille op til præsidentvalget, så skal jeg huske at vælge... Ja, tak.
Ja, hvis du skal vælge som formand for Radio Shalom.
Der skal man i hvert fald gå til Chabad. Det er jeg sikker på. Især fordi man er formand for Radio Shalom.
Ja. Det var spændende, det her med dine... refleksioner på det, men det er rigtigt, at folk er specielt i Israel. Det har jeg også familie i Israel, og ved jeg, hvordan det foregår, at de er meget traumatiseret over, hvad det i så lang tid. Og så nu snakker de om, at gisler, hvor mange, du ved, hvor mange der er tilbage i livet.
Altså, ja. du henviser til
gislerne.
Til gislerne, ja. Ja. Og der vil jeg gerne slutte, altså for at jeg har flere emner, ja. Og ikke bare hænge ved det her, så vil jeg bare slutte og sige, de skal hjem. De skal hjem nu, de gisler.
Ja.
Ja.
Okay, Miriam, forløbig, hvad så? Nu har vi noget musik, og hvad bagefter?
Ja, så vil jeg gerne tale om den fantastiske musical, som jeg har set. Og i den forbindelse kommer jeg med igen noget jødisk, som nu er vi jo en jødisk radio, og den eneste jødiske stemme i hele kongeriget, så jeg vil tillade mig at koble det på noget jødisk. Og der vil jeg gerne bede dig om at afspille
Somewhere Over the Rainbow. Og mit navn er Abraham Kopenhagen. Ja, velkommen Miriam til vores program, dagens program. Og hvad kan du fortælle os om, hvad du vil snakke om?
Ja, altså mit indlæg i dag, den omhandler kulturemner. Jeg holder mig til kultur, blandt andet om et musikoplevelse, om en rejseoplevelse. Også nogle tanker i forbindelse med, at vi har lige fået overstået det vi kalder Chagei Tishrei, altså de hellige dage, som starter med Rosh Hashanah, Yom Kippur og slutter med Simchat Torah. Det har jeg nogle tanker om. Det vil jeg gerne fortælle om. Mm. Og så har jeg også noget musik, som jeg har valgt ud for at give det sådan lidt baggrund.
Okay. Og mere?
Ja, altså jeg ved ikke, hvad du ville... Hvad du foretrækker at begynde med?
Ja, det er fint, det er fint, fordi det er...
Skal det være musik? Skal det være ballet? Eller hvad?
Ja, det synes jeg, at ballet vil være fint.
Hvad foretrækker du, at vi taler om?
Ballet, nogle piger, der løfter nogle ben højt, som du kan lide. Det altså, er dejligt.
Ballet er min yndlingskunstart efter malerkunst. Men det er nok, fordi jeg selv har danset i sin tid, da jeg kunne. Desværre kan jeg ikke stå på tæer mere, og selvom jeg får de smukkeste tyldklæder hjælp på det spor, men jeg nyder at se det, og jeg vil gerne fortælle om en interessant aften, som Det Kongelige Teater har præsenteret under navnet Choreorama, og det er Choreorama nummer 2. En af de gode ting, som den tidligere balletmester Nikolaj Hyppe har lavet, det var at give de eksisterende dansere en mulighed for at lave nogle eksperimenterende noget. Ligesom at give dem en anden scene end lige der, hvor der skal være det klassiske kulturoplevelse med balletten. Og jeg har virkelig rost ham mange gange for det, rost Det Kongelige Teater for det. Fordi det er jo interessant at se, hvad de unge på 19, 20, 25 max måske, hvad er det, de sagde af muligheder i at danse? Fordi nu går vi væk fra at kalde det bare ballet. Det er blevet udvidet, således at moderne ballet og moderne bevægelse generelt er også indtrådt som en del af programmet. Og hvor bærer det hen ny koreografi? Hvad er det, de beskæftiger sig med som emner? Og hvad er det, der optager dem, de unge kunstnere, de unge dansere, de unge koreografer? Og i det her koreorama nummer to, den er, det er tre dansere fra kompagniet, som har skabt noget. Og det er interessant, fordi det er både bevægelsesformen og også musikken, de har valgt til, er meget interessant. Det er ikke sådan, at jeg sidder og ser på det og tænker, det her, det bliver til nogle klassiske balletter, som bliver på programmet fra nu af til al evighed. Nej, det mener jeg heller ikke, at man skal tænke sådan på det. Det er rigtigt, de tager udgangspunkt i den klassiske ballet trinsprog. Men de udforsker den, de udvider den, den tilføjer nogle udtryk, som et ung menneske, men også jeg kan godt identificere mig med nogle af de temaer, som de har valgt. Og som noget, hvad skal jeg sige, lidt også rørende, fordi de beskæftiger sig med lidt mere intellektuelle, personlige ting. Depression, angst, fællesskabet, det er nogle stærke ting. Selvmord kommer de ind på. Og jeg synes, det vedkommer os alle sammen, hvordan den psykiske tilstand er hos en nabo, hos en ven, hos en familiemenneske. Altså, det er nogle ting, som vi beskæftiger os med i litteratur og i musik, men også nu mere og mere aktuelt i dansen. Og de tre, jeg kan godt nævne navnene, det er Carling Talcott Steenstra, Elia der Badler og Oliver Markus Starpo, som også inddrager en skuespiller med i dansen. Altså, rammerne for dansen er blevet meget udvidet i forhold til, når jeg tænker på sådan noget som Harald Lander og andre koreografer, som beskæftiger sig primært med de klassiske trin. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at denne forestilling, Koreorama nummer 2, er bedre, synes jeg, end nummer 1. Virkelig bedre. Og at den spiller til den 6. marts næste år. Jeg synes, I skal give det en chance. Jeg synes, I skal opleve moderne dans, når det er 3 unge mennesker, der har noget godt på. Ja, jeg fortsætter med at fortælle lidt om min tur til Côte d'Azur, mit yndlingssted i Frankrig. Hele den sydlige del er noget, som jeg føler mig godt tilpas, næsten hjemme i. Og denne gang, så, som så mange andre gange, så gik turen til både Nice og Monaco og Mendon og Sanremo. Og det er Italien. Den tillod jeg mig lige at tage bussen og toget og smutte en lille tur til Sanremo og sidde på kanten af det strand og få mig en lækker frokost. Jeg oplevede hverdagen. Jeg nyder hverdagen i Mentong, som er, hvis jeg må tillade mig at kalde det, arbejderby, i forhold til Monaco, som er det modsatte, eller helt på en anden plan. Det er som om, det er mennesker fra en anden planet, man ser i Monaco. Men jeg fik at vide blandt andet, at der er cirka 200.000, 250.000 jødiske personer med jødisk baggrund, som er bosat i den sydlige del af Frankrig. Og det er jo ikke så let. Og cirka 8% bor i Monaco-området. Men jeg vil fortælle om en lille episode, da jeg var i Nice. Så går jeg altid rundt i den gamle by, og går rundt fra den ene plads til den anden. Jeg var heldig med vejret, og det var bare mig at se, hvad der nu sker, siden jeg var der sidst. På Garibaldi-pladsen, som er en af de centrale pladser i byen, der var der en demonstration af pro-palæstinensisk emne med pro-palæstinensere. Jeg ved ikke om, hvem der var fransk, og hvem der var palæstinenser. Det var ikke til at se, for der var cirka 200 mennesker på pladsen, da jeg var der. Og jeg stod og kiggede på det og undrede mig, hvorfor bliver Mellemøstkonflikten bragt ud til alverdens lande? Og hvorfor det bliver ligesom udgangspunkt for, at den kæmpe bølge af antisemitisme er steget så meget? Jeg stod og kiggede. Det var unge mennesker primært, der var demonstranterne. Og jeg blev ikke antastet eller angrebet af nogen. Så besluttede jeg til sidst at gå gennem pladsen diagonalt på kryds af den, for at se, bliver jeg angrebet? Siger nogen noget til mig? Men det var ikke tilfældet. Det var en fredelig demonstration. Og jeg kunne gå igen, uden at jeg behøvede være bange. For jeg var bange. Indrømmer. For man har hørt, og man har læst, og man har været i konflikt i så mange år om nogle emner, som gør, at vi er utrygge som jøder i verden nu. Og jeg var glad for, at jeg kunne komme igen uden at blive slået eller spyttet på, eller hvad ved jeg. Men jeg gik, som sagt, i den gamle by. Jeg gik rundt på de gader, i de gader, jeg kender. Fik mig en kop kaffe der ved Promenade des Anglais. Og alt var fredeligt. Alt var fredeligt. Og der var også Trialton i byen lige præcis på det tidspunkt. Det var ikke et billede, som pressen nogen gange giver, at alt er bare anti-israelske demonstranter og demonstrationer. Og det vakte mange tanker hos mig angående pressens rolle i at opilde og støtte og gøre det til en sensationel dag, en sensationel ting hver eneste dag. Så det vil jeg lige berette lidt om denne besøg. Jeg vil også gerne berette om Mentong som by, men det bliver en anden udsendelse. Jeg synes bare, at den lille episode på Garibaldi-pladsen i Nice var noget, jeg gerne ville berette om.
Jeg vil spørge dig, hvorfor var du bange? Du gik du med noget så jødisk, så du kunne se på, at du ikke...
Nej, hvorfor skulle du
være bange?
Jeg tror godt, man kan se på mig, at jeg er jødisk afstamning. Det har jeg jo aldrig lagt mærke til.
Men jeg synes bare, hvis du gik med et eller andet flag eller noget andet, så var man sige, okay...
Der var ikke noget jødiske symboler på mig, nej.
Men du forstår jo fransk. Kan du høre, hvad de sagde?
Der var ikke stemmer, der råbte noget.
No, okay.
Men der var skilte på pladsen. Dem, som vi også sagde, når vi sagde det i fjernsynet andre steder.
Ja, okay.
Men det var på engelsk en del af dem. Det synes jeg også var interessant. Free Palestine, for eksempel. Ja, okay. Det var der flere store skilte rundt omkring. Og så den... Ja. Nej, jeg blev ikke antastet.
Nej, okay. Godt. Hvad så har du mere at fortælle?
Så vil jeg gerne gå over til at fortælle om mine tanker omkring de jødiske helligdage, som vi lige overstået.
Mm-hmm.
Det er jo meget præget af krig i Israel. Det er meget præget af mange er involveret i krigen dernede på den måde, at mange familiemedlemmer er soldater i de forskellige fronter. Og det berører en, at en nevø eller en onkel er nu for tredje måned i træk som reservesoldater. Men angsten for min vedkommende, det er selvfølgelig helt tæt på, at familien bor dernede. At jeg er selvfølgelig bange både sådan generelt, hvordan det hele udvikler sig. Men helt privat har det berørt mig. Og jeg er meget påvirket af de billeder, som man ser i medierne. Se, til forskel for det vi oplever, når det er nytår hjemme her, som er præget af fest og fyrværkerier og mange private fester og offentlige også, det er sådan et ekstrovert fejring af et nyt år. Sådan er det ikke, sådan som jeg kender det, i den jødiske, min tradition hjemmefra. Altså allerede en måned før nytår, det jødiske nytår, som faldt i år den 2. oktober, der går vi ind i sådan noget introvert tanke, indre tanke, samtale om, hvordan var året? Hvad er det, jeg har gjort? Hvad er det, jeg vil gerne lave og gøre på en anden måde? Hvad har de gjort rundt omkring mig? Hvad er det, jeg synes? Hvor er jeg og hvor er verden? Så det er, ikke, det er jo ikke små ord, jeg bruger her, hva, Abraham? Det er ikke små ting, jeg prøver at fortælle om. Det var kun en spøj til side. Men det er mere introvert, end man er nok er vant til herhjemme. Og situationen har, i Israel har selvfølgelig gjort, at det er endnu tungere. Det er endnu mere personligt involveret end, end måske tidligere. For situationen er meget alvorlig. Og når man har, når man håber på for de næste generationer, at verden bliver bedre, og vi er sat her på jorden for at gøre verden bedre, end det har været, så er det, at ja, det har været lidt tungt i år. Og derfor har jeg også valgt nogle sange, som fortæller lidt, og som giver lidt baggrund for det, eller er min baggrund for at fortælle det, jeg fortæller. Ja. Men jeg vil lige gøre, inden du afspiller de sange, jeg har foreslået, så vil jeg lige afslutte ved at sige, at det er meget interessant, at nogle af de sange, som har været en del af vores jødiske liturgi, altså vores jødiske religiøse del af helligdagene, disse er blevet klassikere. De er blevet sange, man også lytter til på andre tidspunkter. Og selv et navn som Leonard Cohen. Nogle af to af de sange, jeg kan i hvert fald sådan lige på stedet tænke på, som bliver afspillet i millionstal på medierne. For eksempel Halleluja. Eller den allersidste, han har skrevet, inden han døde. He wants it darker. Han vil gerne have det mørkere. Disse to sange er blevet noget, som har ligesom flyttet sig fra det religiøse til at være almen menneskelig, så alle kan identificere sig og kan lide det.
Yom Kippurim Zeh Ve'ad Yom Ad Yom Kippurim Abba
Okay.
Se, jeg har set en fantastisk musical, som sagt, som hedder Wicked, altså Den Onde. Og det er det var så fantastisk, at jeg besluttede at give det 6 stjerner ud af 5 med fyrværkeri til. Så fantastisk var det. Virkelig. Det er nok den smukkeste, mest fantastiske musical, jeg har set herhjemme.
Var det her i København?
Det var i Tivoli. Og Tivoli. Det var, okay. Ja, og det var en, det er en produktion, som Fredericia Teater, eller Musical Teater, står for. Men så har den gæstet her i København, Tivoli, og det er der, jeg har set det. Jeg har set musicals i New York flere gange. Men det her kunne godt være der også, det var på absolut internationale plan. Hvad er Wicked, kan man sige? Wicked er faktisk en musical bygget på en bog, som er 125 år gammel nu, eller snart 125 år. Den er en bog af Frank Baum's The Wonderful Wizard of Oz. Den er fra 1900, og musicalen Wizard of Oz, som er kendt og er klassiker inden for musicals, den er blevet bygget på den bog der. Men i 1939 kom filmen The Wizard of Oz med Judy Garland i hovedrollen. Og det er blevet til en sang der, den som hun synger, Somewhere Over the Rainbow. Men sangen, teksten, er kendt, den er verdenskendt, og den er blevet en del af den amerikanske, det er en ikon. Hvem har skrevet den? Altså, det som vi alle kender, er fra 1939. Og det er skrevet af 2 jødiske en musiker og en poet, en digter, som begge er børn af jødiske immigranter fra Litauen og Rusland. Jeg vil gerne nævne, at det er børn af immigranter, fordi USA er et land af immigranter, med mange immigranter på første, anden, tredje generation. Alle har bidraget til det, som vi i dag kalder amerikansk kultur. Og ikke mindst i film- og teaterbranchen, mange jødiske immigranter eller immigrantbørn har været med til at give det den der sammensmeltning af både musik og udtryk på scenen, som vi kender i dag som amerikansk kultur. Hvem har skrevet så denne fantastiske sang? Altså, lad mig begynde med musikken. Ham der hedder E.J. eller Jip Harburg, var en sangskriver og en digter, som er født Isidor Hochberg i 1896, døde i 1981 i New York. Han var meget socialt engageret. Hans poesi har altid taget de undertrykte og de ikke fries og de fattiges side. Ja, man kan kalde ham en venstreorienteret digter, kunstner. Og han har ikke haft det så nemt under McCarthy-tiden i USA. Og Harburg og Arlen, som er den anden, som har komponeret, altså Arnold Harlen, som har komponeret musikken, de to har været tæt i samarbejde hele livet igennem. Harburg blev blacklistet under McCarthy-tiden. Men det har ikke forhindret ham i at have både humor og socialt engagement og bidrag til amerikansk musik og teater. Og hvem var så den anden? Arnold Harlen. Han blev født også i New York. Han blev født i 1905 i Buffalo, New York, og døde i 1986. Altså, de er næsten jævnaldrende. Han var pianist, komponist, og mange af hans sange fra 30'erne og 40'erne er blevet til ligesom standarder inden for den amerikanske sangskat. Altså, hvis man herhjemme har en kanon inden for litteratur eller musik, jamen, så har man det selvfølgelig også i USA. Og inden for på Broadway og i Hollywood, var de to, altså Arnold Harlen. Altså, både Harlen. Undskyld, jeg skal lige få fat i mine notater her. Både Harlen og Harburg var begge to ligesom toppen af de kunstnere, som beskæftigede sig med musicals og med scenekunsten. De var ligesom uadskillelige i Hollywood. Men dem jeg talte med nævnte for mig, at de synes, at Arnold Harlen er absolut den største af de amerikanske komponister med stor indflydelse på både jazz og populær musikken. Han har komponeret med en 500 sange og blev nomineret 8 gange til Oscar. Så han er en af de største bidrag til amerikansk, hvad man kalder Great American Songbook. Og sangen, som er så kendt, er blevet til sang nummer 1, altså Somewhere Over the Rainbow, er blevet valgt som sang nummer 1 i det 20. århundrede. Se, hvad har det så med det jødiske at gøre, udover at de er begge to af jødisk afstamning? Det har det at gøre med, at når man lytter til teksten af Somewhere Over the Rainbow, så skal man se for sig, at det er ikke en amerikansk sang, og nu smadrer jeg nogens ligesom, idé om, hvad den sang handler om. Men litteraterne fortæller mig følgende. Teksten handler om drømmen om det jødiske land, det jødiske nation, om Israel. Fordi begge disse personligheder, en en poet, den anden en komponist, begge to er børn af mennesker, som er blevet forfulgt og har måttet forlade deres hjemland og flygte til USA. Den historie, altså den måde at have en, eller den baggrund, man har som et flygtningebarn, den kender vi som jøder jo i generationer. I 2000 år har vi været i diaspora, smidt fra det ene land til det andet. Så den sang og den tekst, og gå på nettet og finde teksten, fordi den er, når jeg nu fortæller det, og da jeg hørte forklaringen, så er det, at den dimension, den jødiske, den drøm, Bashana Ba'ab i Jerusalem, altså næste år i Jerusalem, som man har sagt hvert eneste år i 2000 år ved Sederen, ved vores påske, Pesachen, Bashana Ba'ab i Jerusalem og Bnuya, næste år i det byggede Jerusalem. Den sang er bare en anden måde at sige det på. Det, som er interessant så i vores dage, det er, at den er blevet en almen menneskelig international udtryk for drømmen om noget bedre. Drømmen om noget, som vi ikke har nu, men som skal nok blive opfyldt. Og det er det, som er kernen også i den musical Wicked, som altså musikken er skrevet af Stephen Schwartz til denne her udgave af The Wizard of Oz. Og manuskriptet er af Winnie Holtzman. Kendte navne i dag i Hollywood, i Broadway, i USA. Men det jeg gerne vil også sige er, at det er usædvanligt dygtige kunstnere, der optræder i Danmark på Wicked. Jeg vil fortælle, at man kan opleve denne her fantastiske musical på Fredericia Teatret til den 24. november. Så skynd jer lidt. Den er værd at komme over og se det. Og så har den to utrolige sangere. Johanne Milland og Nanna Rossen, som begge to er helt utrolige. Også utrolig er scenografien. Alt er i grønt forresten. Jeg vil fortælle, at det er en lang forestilling, det er 3 timer, med en utrolig scenografi, præget meget af Tiffany-stilen og Art Nouveau-stilen. Den er farverig, den er flot, den er opfindsom. Som sagt, jeg gav den 6 stjerner ud af 5. Den var helt fantastisk. Ja, det var alt om musicalen oplevelse The Wicked, som stadigvæk ses på i Fredericia på deres musical teater.
Det kommer ikke igen til København, mener du?
Ikke så vidt jeg ved.
Nå, okay.
Ja. Jeg kunne ikke få noget om det.
Skulle det komme, så må vi reklamere for
altså,
det.
Altså, hvis det kommer, så skynd jer at få det set. Ja. Fordi det er virkelig meget stor oplevelse.
Ja, hvad så mere, Miriam? Nu er det så godt i gang.
Ja. Jamen, jeg har en del at sige. Altså, jeg har jo en interesse for kulturlivet. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Og det gør, at jeg, hvis jeg får at vide, at her er noget interessant, eller der foregår noget der og det. Jamen, jeg bruger tid på det.
Ja, det er fornuftigt.
For mig er det måske en eskapisme, vil nogen sige, at jeg i den grad går op i at opleve dans og teater og musik. Men det er jo det samme, som man sidder hjemme og hører musik og læser en god bog. Altså, eskapisme, det har jeg brug for åbenbart, og det bruger jeg min tid på. Jeg vil gerne fortælle lidt københavneri, men først skal du afspille noget musik.
Ja, hvad så?
I heard. wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you
Jeg vil gerne fortælle om den lille bydel i København, der hedder Christianshavn. Fra at være en arbejderkvarter, er den blevet til en eksklusiv bydel, hvor man skal være virkelig rig for at kunne komme ind nu på byggemarkedet, på boligmarkedet, på luksusmarkedet her. Og det ærger jeg mig over. Men så kan jeg glæde mig over som arkitekt, at det er blevet renoveret og restaureret og fornyet og forskyndet mange steder. Og jeg mener ikke, at der findes en anden bydel med så mange skulpturer, som der er på Christianshavn. Det lægger man måske ikke så meget mærke til, fordi, og det mener jeg positivt sagt, man har skjult dem i forskellige hjørner af øen her. Men en skulptur adskiller sig nu fra alle de andre. Og det ser jeg med positivt smil på læberne. Og det er selvfølgelig sådan en kunstner som Jens Galschiøt, som har stået for det skulptur, som I kan se nu. Jeg tror, det var i midten af august måned, den blev indviet. Den står på broen og kigger ned over over kanalen. Og I kan ikke undgå at se den, fordi det er en kæmpe stor mand, som står i, den er lavet i bronze, den er næsten helt sort, sådan mørk og grå i hvert fald, og den kigger ned. Og hvorfor er det sådan en arbejder, man Jens Galschiøt har valgt? Nok fordi, at lige på det sted kigger han over til B&V, tidligere B&V-hallene. For nu står Nordeas bank eller netvirksomheder, der arbejder der, og banker og kontorer og skattevæsenet, eller hvem det nu har været der på det sted, hvor B&V tidligere har haft sine maskinhaller. Og man står med sit værktøj i en taske ned ved sine fødder, og han er stor, han er virkelig stor. Og det er jo en social realistisk kommentar til det, der sker her på Christianshavn. Og en kommentar til netop den udskiftning af befolkningstypen, hvem der har været her, og hvem der nu er her. Her kører de store biler, de store Tesla'er, og Mercedes og alle de kendte store navne, og indimellem kommer der forbi en Ferrari, og indimellem kommer der nogle andre store fornemme biler. Så det er en kommentar til, husk nu engang, hvem har været her før jer. Og husk nu, at selvom arbejderklassen i Danmark er reduceret, selvom vi som lande blevet sådan en blue-collar befolkning, så er en kunstner som Hjalsøt, han er altid med en social-realistisk kommentar til det, han laver.
Godt. Er det andre gode historier?
Jeg vil bare sige, at det var, hvad jeg har til denne gang. Men jeg vil gerne nævne allerede nu, at jeg har bøger på hylden, som jeg skal omtale næste gang, jeg kommer på.
Altid. Så.
En af de bøger, som jeg gerne vil omtale næste gang, er Bent Blüdnikows lige for nylig udkommet bog, der hedder Grænseløse Jøder. Den er udkommet i hos Gads Forlag, og jeg vil varmt anbefale den, for den er så stor og imponerende. Det er næsten en doktorafhandling om de jødiske familier, der var med til handlen mellem Danmark og Marokko i 1800-tallet. En historie, der er totalt blevet glemt i den jødiske historie her i Danmark. Så glæder jeg skyndet og købt det som gave, Hanukkah-gave, som Hanukkah er jo snart. Så Bent Blüdnikow, Grænseløse Jøder.
Tak, Miriam.
Det var kun det.
Okay.
Tak.
Tak.
Thank you.
Ja, så har vi Bjarne Krasnik på linjen. Hvordan går det, Bjarne?
Jamen, Abraham, du kender jo min situation. Jeg har jo ikke lavet radio i længere stykke tid, fordi jeg har været ude i en alvorlig, ude for et alvorligt ulykkestilfælde. Det er jo sådan, at for en 6-7 uger siden, en morgenstund, skulle jeg jo lige åbne min computer, og den var sådan afladet, så jeg tænkte, jeg sætter lige et stik til med en ledning hen til min kontakt, og løber rundt lige for at finde nogle papirer, og da jeg vender tilbage, så falder jeg over ledningen. Falder ned i ryglænet på min spisestuestol, ned i hjørnet og ind i mit øje. Øje totalt knust, og min store tog brækket. Så det kan man sige, efter at have været fit for fight, 80 år gammel, og sportstrænet og det hele med golf og bridge og løb på stranden og så videre, så har jeg faktisk i de sidste 7 uger haft svært ved at gøre noget som helst, fordi jeg er blind på det ene øje. Jeg har været igennem et par operationer, og det har ikke hjulpet alverden. Og status lige nu er, at man ikke har fortalt mig, om man har en plan for, om jeg overhovedet får synet tilbage. I hvert fald er det sådan, at nethinden er intakt, men hornhinden er ødelagt. Så det er, som status er lige nu. Men jeg vil sige, at jeg bliver nødt til at være fortrøstningsfuld, fordi livet går vel videre selv med et øje.
Det er rigtigt.
Og jeg vil sige, det er på den måde, det store problem er jo alle de smukke kvinder. Det er mit højre øje, der er røget sig en tur. Og alle de smukke kvinder, de går gerne på den højre side. Men jeg har kun det venstre øje.
Så bare blinke.
Så det,
kan bare blinke.
Det er vel det største problem. Jeg bliver nødt til at holde humøret oppe, fordi det kan jo ikke hjælpe, når man graver sig ned. Men forfærdeligt, det er det. Prøv bare at holde hånden for det ene øje. Tag din bil og kør dig en tur. Eller sæt et plaster for øjet. Så vil du opdage, hvor svært det er at fokusere.
Men så, Bjarne, jeg kan godt huske, at det ikke så længe siden, du var udsat for en anden uheld. Og der gik det godt.
Eller det, der gik det godt, ja, men jeg prøver lidt at være det.
Så det synes altså, jeg, at du udfordrer skæbnen.
Når man har levet så mange år, så sker der noget indimellem. Ja. Jeg vil sige til dig, jeg har kørt bil i cirka 60 år. Ja. Godt og vel endda. Og fra jeg var 18 år. Og for første gang i mange, mange år, sker der det for et år siden, halvandet år siden, at jeg ved ikke, hvad der er sket. Enten er jeg faldet i søvn, eller også har jeg fået blackout. I hvert fald kører Mette og jeg på motorvejen på vej til fødselsdag hos min søn i Køge, og på Vestmotorvejen ude i øverste spor, altså de der sædvanlige 110 km i timen, masser af biler osv. Og jeg må have lukket øjnene i 10-15 sekunder og banker ind i autoværnet med fuld drøn og et ordentligt brag. Og midt uden at jeg sad med høretelefoner på og hørte en lydbog på vejen, for det var en lang tur fra oppe fra Gilleleje og så til Køge. Så hun var ikke ops på, hvad der skete, og hun gik jo fuldstændig op i limningen. Men jeg fik altså gelejtet bilen ind, med, hvor hele siden den var sprættet op, den ene side, fik jeg gelejtet bilen ind i nødsporet, ude fra den yderste. Og så siger jeg til Mette, ved du hvad? Der må være sket et eller andet med mig, fordi jeg siger, vi kører videre, og vi kører ind til Mille, så kan vi se, hvad der er sket. hun begyndte at skrige. Så, men det viser sig så, at det kunne vi jo selvfølgelig ikke. Og der gik ikke så lang tid, så kom Falk og hentede bilen, og en af mine sønner hentede mig så, og kørte os ned til min ældste søn, Miki, ned i Køge. Så kort tid efter ringede de fra koderne og sagde, at bilen var totalt skadet, og jeg fik så en forhandling med dem, hvor jeg fik en god pris for min bil. og har fået, en ny. Men så sker sgu det her uheld. Nu har jeg et helt liv levet uden de store problemer. Ja. Og lige pludselig, sådan imellem de 75 og 80 år, så sker de her ting der.
Ja. Men så, jeg vil sige, at vi alle sammen har et eller andet. Jeg skal ikke fortælle mine historier, jeg har også nogle historier. Men det er selvfølgelig, når man bliver ældre, så kan det næsten ikke undgås, at man har et eller andet. Men det er bare uheldigt, at det er hjemme, du har faldet over en ledning.
Det er hjemme, men du ved jo godt, og det skal man jo advare folk om, at det er jo i hjemmet, de fleste ulykker sker.
Ja.
Og det skal man bare være klar over. Og derfor skal man også være ops på det. Og så vil jeg gerne sige til dig, det er dybest set ikke altid noget med alder at gøre. Altså, jeg går ikke og slæber på bilen.
Nej, altså, men det har noget med det at gøre, fordi...
Det er jeg begyndt på nu, efter jeg kun er et år, ikke? Altså.
Ja, men altså, okay. Du ligner Moshe Dayan.
Man kan jo kalde mig meget. Der er nogen, der kalder mig Kyklopen fra Odysseus. Kan du huske historien om Kyklopen?
Nej, det kan jeg ikke.
Og Odysseus, han havde et øje midt i panden.
Nå, midt i panden.
Ja, ja, ja. Og så var der jo Long John Silver for Skatteøen. Men han havde træben, det har jeg jo ikke. Så jeg vil sige, jeg vil helst ligne Moshe Dayan.
Ja, det er min helten. Tør du helt?
Ja. Men jeg vil så sige, at jeg lyder som om, jeg er glad. Og jeg lyder, og jeg er jo den, jeg er, men dybt i mit hjerte, er jo så modig.
Ja, det er klart, men det, ved du hvad, det er kun et spørgsmål om tid, og du kommer over der, og du på en eller anden måde finder, du har en ny måde at være på, måske mere forsigtig, end du var før.
Ja. Jamen, altså, det er jo også det, og jeg er lidt nervøs for en ting, og det er, altså, det kan være, mange af de der søde kvinder, de tror, jeg blinker til dem, det gør jeg jo ikke. Ja, fordi jeg ikke kan se.
Jamen, det går vel ikke noget...
Nej, det ved jeg godt.
Det går ikke noget, så får de kommet i fælden der. Du har en fælde.
Jamen, jeg har hørt om folk, der har mistet syge på det ene øje. Der er masser, når man kommer til at snakke med folk. Lige pludselig er der nogen, der siger, men jeg har sgu da også kun... Jeg kan ikke se på det ene øje, jeg kan ikke se på det. Ja. Så lige pludselig opdager man, som man ikke har vidst, at folk...
Ja, der er nogen, kan man ikke se på, hvis de har briller på, ikke? Så kan man ikke se. Hvad hedder han politikeren, der har også kun en øje, hvad hedder han? Jeg kan ikke huske. Ham kan man, så jeg vidste ikke, hvis ikke det har fortalt mig. Så jeg kunne slet ikke se på ham.
Tænker du på vores forsvarsminister?
Nej, ikke forsvarsminister. Ham fra... Han er konservativ Folkeparti, tror jeg nok. Hvad han hedder? Nå, det var lige meget. Men,
ham, der gik med kippa på Nørrebro?
Nej. Dansker politiker.
Nå. Er han konservativ?
Ja.
Nå, Per Stig Møller?
Nej, ikke Per Stig Møller. Nej.
Anders Fogh?
Nej. Sådan, det kan jeg huske, hvad han hedder. I hvert fald, så der er nogen... Man kan slet ikke sige på dem, og jeg ved ikke, om man kan vende sig til det, altså her nu her. Det vigtigste, du har i noget, det er det vigtigste.
Så men man kan så sige, at der kommer masser af... Altså, det er jo sådan, at jeg skal have drøbet øjnene 6-8 gange om dagen.
For at Mette
også skal have lidt fred og ro, og kan tage ud og spille bridge, og hvad ved jeg. Ja. Så kommer der sosu eller sygeplejerske sin 3-4 gange om dagen. Og drøkker mine øjne.
Ja.
Og det er jo rigtig hyggeligt. De er så super søde.
Så får
de så super
du en
søde.
Snak og snakke med dem?
Ja, så får jeg en snak og det hele. Ja. Og så der var en her, meget sød, smuk pige. Og hun var meget interesseret i vores billeder. Du ved, vi maler jo begge to.
Ja.
Så hun var rundt i det hus og set vores billeder. Og overvejede måske at købe et par stykker. Så jeg laver lidt forretning ind imellem også, ikke?
Nå, altså, det er ikke helt galt.
Men jeg vil så sige, at det, der er helt fantastisk, det er, at det skete for mig, det her. Så i begyndelsen, så var det Mette, der drøbte mine øjne de der 8 gange om dagen. Men det var uudholdeligt. Hun kunne ikke gå nogen steder, vel? Altså, hver anden time, så skulle jeg have drøbet øjnene. Og så var det, jeg ringede til kommunens plejehalløj, og dagen efter, der stod de der, du. Det er så fornemt, og så og søde kommer lige, drypper øjnene, går igen. Sådan, det fungerer fuldstændig efter bogen. Det må jeg sige, vi lever et godt land.
Jamen, så den samme kommer helt hver, altså forskellige?
Ja, det er forskellige hver gang.
Det er forskellige hver gang, ja.
Okay. Ja, men det er søde og dejlige piger og et par mænd i midten også.
Ja, men
nej,
jo,
nogle gange kommer de samme også.
Jeg kan fortælle dig, at jeg faldt jo på gangen, og jeg talte med hen fra kommunen, der kommer jo hver år, eller sådan noget. Hver år kommer de og spørger, hvordan, jeg har det, hvordan man har det, ikke, når man er over
70.
Og så sagde jeg til dem, ved hvad, jeg vil gerne have sådan en alarm, fordi hvis jeg er hjemme, jamen du skal falde nogle gange. Og så faldt jeg på gangen. Så ringede jeg til dem og sagde, ved hvad, nu har jeg virkelig faldet. Om jeg kan få den alarm, så kom jeg vil snakke med kommunen der, og så sagde de, okay. Fordi jeg fortalte dem her nu her, når jeg er ude, så kan jeg blive måske reddet af nogen, der ser mig falde. Falder jeg hjemme? Nu har du var ikke alene hjemme. Så hvis du nu var helt alene, ikke? Så det var. Og ja. Så kunne du trykke på at få nogen til at komme. Ikke? Så derfor fik jeg sådan en alarm nu. Så jeg føler selv, at jeg blev mere sikker, når jeg er hjemme, fordi så har jeg det på mig, og så skulle det være noget.
Det kan jo ske, ja. Men ja. Kan du overhovedet nå at trykke på alarmen?
Nu jo, men så, hvis man ikke er kendt, så det er bare ærgerligt. Men altså, jeg siger, hvis du farlig og brækker noget, og du kan ikke stå op, og hvad vi er.
Nej. Ja.
Så det, jeg tror, det er en god idé, hvis man har nogle problemer. Nu falder du jo selvfølgelig, og så det kan jo ske på alle mulige måder falde. Det behøver ikke være, fordi du hvad ved jeg, nu falder du over en ledning. Så det kan ske. Forhåbentlig ikke. Nu har du fået
jeg tror heller ikke, det har noget med. Altså selvfølgelig, når man bliver ældre, så er det selvfølgelig, så er man måske ikke lige så bevægelig på mange måder. Men det kan lige så godt ske, når du er 50 år. Eller 30 år. Hvis der ligger en ledning på gulvet. Og du ikke tænker over det. Her er der tre, fire stykker, der er døde af kendte mennesker, ikke?
Det er rigtigt.
Hvad hedder han? Skuespilleren hedder han? Fra Cirkusrevyen, hvad hedder han?
Det er rigtigt. Du kan sige, vi blev
og så Clausen. Og så Per ham fra håndbold.
Håndbold, ja.
65 år, ikke?
Ja.
Bum,
ja.
Farvel og tak, du, ikke?
Det er
ja.
Det er rigtigt. Så det er ikke kun det, men det er. Og sådan en sportsmand. Han er sikkert blevet tjekket og alt muligt for sådan noget der, så det er ikke nogen, der ikke ved, hvad det foregår.
Men ved du hvad, jeg skal nu, du laver den her udsendelse, så vil jeg sige, folk skal husk at leve livet fuldt ud.
Ja.
Husk at bruge dit liv på en smuk og god måde, fordi i morgen ved du ikke, hvad der sker.
Det er det.
Det er utrolig vigtigt, uanset hvilken alder du lever i.
Ja.
Vær at være deprimeret og alt muligt. Der kan ske masser af ting, det er mere at holde hovedet højt alligevel. Ja. Det er meget vigtigt. Og selvom kan man godt inde i sin hjerte have en sorg, det har jeg jo også over det, der er sket. Men på en eller anden måde skal du have en selvopholdelsesdrift. Og det er, at du skal blive ved at være den, du er.
Ja, så vidt muligt. Ja. Så det, jeg er glad for at høre, at du er godt mod.
Ja.
Og du ikke,
men det er der også, jamen der er en ting mere, Abraham, der er en ting mere, der også er vigtig. Det er dine netværker. Det er dine børn, det er dine netværker, det er dine venner, der står på mål. Jeg vil sige, det har været fantastisk her, at det mente siger, altså nogen siger hun til mig, Bjarne, du ødelægger dit øje, du har talt dit telefon hele dagen.
Det er godt.
Og jeg har fået blomster, og jeg har fået chokolade, og jeg har fået vin. Og jeg er blevet inviteret ud at spise, og forleden dag kom min søn og ringede, jeg er far, jeg er i Hillerød. Far, ved du hvad? Vi skal op og have en god bøf oppe på.
Okay. Ja.
Hvem er det?
Det var Per, ham der står for hele den her lokal.
Okay.
Ja.
Nå, men i hvert fald så har det været meget berigende at opleve de forskellige mennesker, der man har kendt, og både bekendte og venner og familie, der har stået på mål over for mig. Ikke? Det må jeg sige.
Så du har nok været en god ven og god kammerat?
Det tror jeg. Det tror jeg, det håber jeg.
Og det husker folk.
Ja, det er rigtigt. Og det er du jo også, og det skal man altid huske på, at hjælpe der, hvor der er hjælp behov.
Netop. Så det var dejligt, og jeg håber, at du har, så når du er hjemme alligevel, ikke, så tænk på, hvad du vil sige næste gang, holde så en lille indlæg til vores program.
Ja, men jeg kunne jo synge en sang, eller?
Det kan du også.
Ja,
du kan.
Jeg kunne også læse noget.
Læse noget, ja, det er rigtigt.
Ja, jeg vil sige historie. Til dig, jeg er jo i gang med at skrive en bog.
Nå, okay.
Og jeg tænkte egentlig på, at jeg skulle, for nu hvor det her det er sket, så er det svært. Det er svært at fokusere.
Ja.
Jeg skal have en eller anden til at hjælpe mig med at skrive, hvis du forstår.
Ja, men du kan indtale, kan du ikke indtale det på?
Jo, det vil jeg prøve at gøre. Ja. Men det har jo været, jeg har været i gang længe.
Er det dit liv, eller var det for en historie, du
viste? Nej, det er ikke en nøgleroman. Det er en roman, men det er selvfølgelig med udgangspunkt i det, jeg selv har været igennem i livet, fordi jeg blev født i Sverige under 2. verdenskrig, hvor mine forældre måtte flygte. Og min faster Esther Emborg, hun har skrevet en lille pamflet på 20 sider om flugten til Sverige, og den tager jeg udgangspunkt i.
Ja.
Men det er ikke mit liv, men selvfølgelig er mange af de ting og sentenser, der kommer, også fra mit liv. For det har været spændende.
Og så kan du lave tegninger, så du kan komme ind i den her, indimellem en tegning.
Hvad vil jeg sige?
Jamen, du maler jo ikke, så kan du lave en tegning sådan. Så
det, nej, jo, jeg maler det.
Det er det,
men jeg vil sige til dig.
Nej, jeg tænker på, i den historie, du har, ikke?
Ja.
Og så indimellem, så der ikke bliver kun skrift, så kan der også være nogle billeder, nogle tegninger.
Jamen, helt klart, det kommer
det
der.
Jamen,
det er da klart. Ja, det der nemlig også er mærkeligt, og jeg tror, der bliver mærkeligt. Hvordan bliver det? Nu har jeg jo malet i mange år, og Mette og jeg har jo malet i mange år. Og hvordan bliver det nu med et øje?
Det er rigtigt.
Ved du hvad, jeg tror? Jeg tror, det bliver virkelig kunstværker.
Ja.
Og så kan det godt være, når jeg nu kommer med klappen for øjet, ligesom Moshe Dayan,
ja,
den enårige kunstner, så kan det være, at jeg kan sælge den til højere pris, jo.
Ja, det er vigtigt, at man har et eller andet. Ja, du skal også have et pseudonym. Du kan ikke skrive med dine tegner.
Nej, Abraham. Jeg vil lige sige til dig, du har da ikke en krasnik på væggene, vel? Burde du ikke have det?
Jo, jeg må komme forbi en dag og stjæle det. Jeg stjæler det. Nu mærker du det. Kan du slet ikke bemærke det, hvis det mangler en?
Men jeg synes du skal komme op og besøge os.
Åh, ja.
Ikke, det skal jeg nok.
Forresten har jeg talt med Sjane i dag, hvor vi var til jury, og du var der til undervisning hos rabbiner.
Ja. Ja.
Og efter var vi på en café der på Fjolstræde. Og så snakkede vi om det, så fortalte jeg om dig, fordi sådan var jeg hørt nu, at hvordan det går med dig. Ikke? Folk vil gerne vide, hvad sker der med Bjarne der. Og så sagde jeg til hende, at vi blev inviteret til at komme og besøge dig. Så nu må vi sige, hvad der er, når vi løser med det.
Det synes jeg, I skal gøre.
Ja, det finder
jeg. Jeg skal nok sørge godt for jer.
Men nu er sådan, at jeg skal jo rejse, og du ved, i december, der tager jeg til Filippinerne. Tre uger.
Nej?
Ja, det, jeg tager med min søn, den ønskede at være med Boris, og så hans familie, hans skole er jo fra Filippiner.
Ja. Skal I så bo der hos dem?
Nej, men altså, de bor i Danmark, men vi skal bare på ferie, det jo.
Ej, det er spændende, mand.
Ja, det bliver spændende. Det er en lang tur, jo.
Hold.
Det er 14 timer flytur.
Ja, nu skal du passe på dig selv, jo.
Jo, det gør jeg.
Så holder I jul der?
Ja, så bliver jul der, det er rigtigt. Ja.
Ja.
Og så kommer lige den trætte op
til mig.
Jamen, tak skal du have. Tak.
Ja. Nå, men i hvert fald så er det, hvad det er her i dag.
Ja, men det er dejligt at høre fra dig, og god bedring.
Ja, tak.
Og vi tager ved snart igen.
Lad mig høre, når du sender det.
Det skal jeg nok. Okay.
Det er godt. Ja, det er godt. Hej.
Og forresten, har du noget stykke musik, du vil have? Noget bestemt?
Ja, Det skal jeg lige tænke over.
Send mig et eller andet.
Ja, hvornår sender du det?
Det ved jeg nu. Ja, det bliver ikke den uge. Det. Nu er vi allerede.
Nej, ved du hvad? Jeg sender dig. Jeg finder lige ud af, hvilken melodi jeg vil.
Okay, det er godt.
Er det bare en?
Send mig to, må vi se, om der bliver plads til.
Ja, det siger vi.
Godt.
Det er godt. Ja, det er godt.
Hej så længe, og hils med det.
Hej. Ja, tak. Hej.
ספר מה נשמע, ספר איך היה, ולמה לא שלחת גלויה, לא שלחת גלויה. כמה טוב שבאת הביתה, קצת רזה, אף מה זה חשוב. עשית חגים, עשית דברים, ראית קצת צבעים אחרים, ראית קצת צבעים אחרים, כן, צבעים אחרים. אך כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן, כמה שזה טוב, טוב. כמה טוב שבאת הבאת, בית זה אומר כבר הכל. היה לך חם, היה לך קר, אתה עכשיו יותר מאושר, כבר יותר מאושר. כמה טוב שבאת הביתה, כאילו שיצאת, יצאת רק אתמול. הכל פה נשאר אותו הדבר, אתה עכשיו יותר מבוגר, אתה עכשיו יותר מבוגר, כן, יותר מבוגר. כמה שזה טוב, טוב. שבאת הביתה, באמת חשבת עליי. כמה טוב שבאת, שבאת הביתה, כמה טוב שבאת אליי, כמה טוב שבאת אליי, כן, שבאת אליי. כמה שטוב אתה כבר כאן, כמה שזה טוב, טוב. כמה טוב שבאת הביתה.
Oh. Cien drachmas al día tomo, ya te puedo mantener. De tu madre no la como, ay, vida maná, maná, que me quiero detener. De la pena.